та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Энтони Албанез одоо хүртэл санал асуулга явуулах өдрийн товыг зарлаагүй байна. Ерхээ сайд товыг санал асуулга нэлээд дөгсөн үед зарлана гэж мэдэгдээд австралчууд удаан өрнсөн сонгуулийн кампанит ажлыг нэг их үнэлдэггүй гэдгийг онцолсон байна. Өнгөрсөн жилийн Гармагийн наадамд уг санал асуулгын асуултын төслийг олон нийтэд илгэсэн. Тэгвэл ирэх сард болох энэ оны Гармагийн наадамд санал асуулгын товыг зарлах байхаа гэж олон нийт таамаглаж байсан юм. Гэвч тэрээр даваа гарагт Sky News ярилцлага өгөхдөө австралчууд 10-аас 12-р сарын хооронд санал хураалтанд оролцсон гэдгийг дахин хэлээд тийм урт кампанит ажил байх шаардлагагүй. Нэгэнт оноог зарлвал кампанит ажил чин сэтгэлээсээ өрнөх болно гэж Энтони Албанез мэдгдсэн байна. Австралчууд санал хураалтын өмнөх сурталчилгааны хэт урдан кампанит ажилд тиймч таатай байдаггүй. Өмнө нь ч юм байсан, тиймээс би одоогоор Гарма дээр төв зарлана гэж бодохгүй байна гэмээн тодтгон хэлжээ. Хэдхэн сарын өмнө Австралийн уугуул иргэдийн удирдагч Юни Бингу таалал төгссөн. Тиймээс энэ жилийн наадмын үеэр түүнд хүндэтгэл үзүүлж, эмгэнэл илэрхийлэх арга хэмжээ болно гэж ерөөхэй сайд мөн хэлжээ. Энтони Албанез тийм байр суурь ялагдана гэдгийг үгүйсгэлээ. Санал асуулгад оролцогчдын 49% нь Voice-ийн эсрэг саналлогч, 41% нь Team гэсэн санал өгөх төлөвтэй байна. Харин үлдсэн хэсэг нь шийдэгүү байна гэсэн судалгааг энэ 7 өнөгт News Poll судалгааны агентлаг гаргасан юм. Team компанид ажлын хувьд буур хандлагатай хിവэрэ байгаа бөгөөд өнгөрсөн оны үед тэрд өндөр оноо авч байсан, харин түүнээс хойш аажмаар урагцсаар байгаа юм. За өнгөрсөн мигмар гарагт Team үгүй гэсэн альбиосны тохимолуудыг гаргасан. За энэ нь өрсөлдөөний динамикийг үлдсэн байгаа саруудад эрс өөрчлөн гэж ерхээ сайд итгэсээр байгаа юм. За бүхнийтийн санал асуулга явуулахын өмнөхөн австралчууд анхаарлаа хандуулж эхэлнэ. Бидэнд хугацаа байна гэж тэрээр онцоллоо. Үгүй гэсэн томоохон компанид ажил аль хэдийн өрнөж эргэлзээ төрүүлэхийг оролдож байна. Тим компанид ажил илүү хүчтэй байх ёстой гэж ерхээ сайд хэллээ. Бид тохимол дээрх тим гэсэн хэсгийг харсан. Энэ бол маш хүчтэй хэсэг. Ихээхэн өөрчлөлт авчирна гэдэгт би итгэж байна гэж тэрээр ярьсан юм. Австралийн аль бүрт санал хураалт болохоос 2-7 оны өмнө альбиосны тим ба үгүй гэсэн үндслүүдийг гаргасан 2000 хүнтэй эсээг хөргөлөхөд төлөвлөж байгаа юм байна. За хөтөлмөрийн намынх эхэндээ энэ тохимолыг гаргахад эргэлзэж байсан ч австралийн бүх нийтийн санал асуулгын тухай хуулийн шинжилгээг батлахын тулд үнийг гаргахыг хүлээн зөвшөрсөн юм.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.